I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που σας λέει τα οικονομικά με απλά και καθαρά λόγια, ελπίζουμε τουλάχιστον έτσι ώστε να είναι κατανοητά και να μην μπερδευόμαστε και χάνουμε τον μπούσουλα όπως συνήθως συμβαίνει με τις οικονομικές ειδήσεις. Το έργο αυτό έχουν αναλάβει ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου,
ενώ την ρύθμιση του ήχου έχει ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης.
Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Μαρία Κόντου.
Και τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τη μουσική επιμέλεια την έχει η Ήρα Πανανίδου.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της ημέρας από οικονομικής πλευράς νομίζω ότι είναι η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τις φετινές τιμές να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 45% σε σύγκριση με πέρσι, όταν η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε γίνει στα 0,798 ευρώ το λίτρο. Φέτος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουμε από τα 1,13 με 1,15 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα είναι λίγο ακριβότερα στην περιφέρεια, και υπάρχει πάντως μια εταιρεία, η ΕΚΟ να είμαι πιο συγκεκριμένος, η οποία φέρεται να δίνει μια έκπτωση τάξης του 5% και ευκολίες πληρωμής έως 12 δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών ελληνικών τραπεζών. Επίσης ένα άλλο θα έλεγα καλό νέο έχουμε τα συνολικά στατιστικά στοιχεία εννεαμήνου από όλα τα αεροδρόμια της χώρας, όπου καταγράφεται για τρίτο συνεχόμενο μήνα άνοδος της τάξης του 62,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σεζόν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το 49,3%. Δηλαδή είμαστε περίπου στο 50% πάνω κάτω, θα έλεγα εγώ. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, καλή είδηση, γιατί οι τελευταίες πληροφορίες που εγώ τουλάχιστον είχα από την Κρήτη και από άλλες περιοχές της χώρας είναι ότι πάνε καλά τα πράγματα και τον Οκτώβριο στον τουρισμό και ίσως, μάλλον, από ό,τι φαίνεται, θα επιτευχθεί ο στόχος που θέλει τα φετινά έσοδα από τον τουρισμό να φτάνουν στο 50% περίπου του 2045-50% του 2019. Μπορεί να τα ξεπεράσουμε, θα δούμε τώρα πώς πάει.
Είναι μια θετική είδηση, όπως είπες. Βέβαια, βλέπουμε, ας πούμε, εκ των πραγμάτων, σαν να έχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Θυμάμαι παλιότερα που το συζητάγαμε προ πανδημίας με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Κρήτη. Λέγανε ότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι θα αυξηθούν οι τζίροι, θα αναβαθμιστεί το προϊόν. Για παράδειγμα, μου λέγανε, αν θες να φτιάξεις ένα εστιατόριο καλό, που να μπαίνει και στις αξιολογήσεις τις διεθνείς με τα άστρα, Μιστελέν κτλ. Αυτό μπορεί να το κάνεις με μια επιχείρηση η οποία δουλεύει 3-4 μήνες το χρόνο. Δεν βγαίνουν τα οικονομικά. Αλλά ποιο ήταν το ζήτημα το οποίο αξίζει να το κάνουμε και θέμα σε μια εκπομπή? Ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή στην Κρήτη δεν μπορούσαν να έχουν τουρισμό όλο το χρόνο, διότι το χειμώνα οι τουριστικές περιοχές δεν εξυπηρετούνται παρκώς από τις υποδομές. Δεν έχουν την κατάλληλη συγκοινωνία, δεν έχουν τις κατάλληλες υγειονομικές υποδομές. Άρα δεν είναι μόνο πόσοι τουρίστες έρχονται και πότε. Και βλέπουμε βέβαια ότι είναι ένα συνολικό παιχνίδι, γιατί ο τουρισμός μπορεί να τροφοδοτήσει τη μεταποίηση και,
πάντα,
να, και ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι...
Την τόπια οικονομία, όπως θες πες το, έτσι δεν είναι. Πολλά προϊόντα, ιδίως στην Κρήτη, είναι τοπικά, αλλά και σε άλλα νησιά, δηλαδή Νάξο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που λες έχεις δίκιο. Να πούμε όμως ότι έχει ήδη επιμηκυνθεί η περίοδος, δηλαδή παλιά, πριν αρκετά χρόνια, νομίζω κάπου μέσα Οκτωβρίου τελείωνε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα πλέον έχει επιμηκυνθεί, πάει τέλος Οκτωβρίου, πάει και μέσα στο Νοέμβριο σε κάποιες περιοχές, και αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες άλλες, όπως είναι η Σαντορίνη, που ερχόντουσαν οι Ασιάτες για να κάνουν και τους γάμους και τα λοιπά, λοιπόν, να βγάλουν τις φωτογραφίες. Μέσα στο χειμώνα, Φεβρουάριο μήνα, πήγαιναν αρκετοί και το έκαναν, αν θυμάμαι καλά δηλαδή, μην πω και κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αλλά
από την άλλη πλευρά
βλέπω το βαρέλι εδώ πέρα, ότι ξεπέρασε τα 85 δολάρια, 85 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2018, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση επηρεάζει την αγορά του αργού. Βλέπεις, δεν υπάρχουν αρκετά αποθέματα φυσικού αερίου, ή τουλάχιστον αυτό μας λένε, και πολλοί στρέφονται για λόγους ασφάλειας, επάρκειας, στο πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και η τιμή του πετρελαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
Είναι η κρίση του φυσικού αερίου, η οποία επηρεάζει και τις άλλες αγορές. Και υπάρχουν δύο θεωρίες. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι παροδικό, να το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας στην πορεία, ότι αυτό οφείλεται σε ένα μποτιλιάρισμα, ας πούμε, τώρα που έχει συμβεί στην προσφορά, δηλαδή αυξάνεται απότομα η ζήτηση, δεν υπάρχει επακύψη προσφορά και, όπως είπες, αντί για φυσικό αέριο πάλι θα επιστρέφουν στα βρώμικα καύσιμα.
Στα πιο βρώμικα, γιατί και το φυσικό αέριο είναι και αυτό ορυκτό, έτσι.
Είναι ορυκτό, αλλά σχετικά έχει πολύ λιγότερους ρήπους, γι' αυτό το χρησιμοποιούν σαν ενδιάμεσο καύσιμο. Και όσο αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ακόμα όριμες, δηλαδή ηλιακή και αιωλική, αν και στην αιωλική υπάρχει η στροφή, έτσι. Η Μαρίν Λεπέν είπε προημερών ότι αν εκλεγεί θα ξυλώσει τις ανεμογεννήτριες. Η Γαλλία πουλάει στην Πολωνία, έχει κάνει μια προσφορά για 3 πυρηνικά εργοστάσια. Υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα.
Αλλά η Γαλλία είναι η χώρα η οποία, νομίζω, το 80% και πλέον της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια, έτσι.
Ναι, ναι. Μα γι' αυτό είναι και σε αυτή την κρίση. Πολύ
και να πούμε και η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, έτσι, ετοιμάζει κάτι το αντίστοιχο πυρηνικό εργοστάσιο.
Στο Ακούγιο, ναι.
Ακριβώς.
Το πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές της πυρηνικής τεχνολογίας. Μάλιστα, ο Bill Gates έχει προωθεί μια θεωρία, ευκαιρία αυτή τώρα θα αρχίσει να λέει, η οποία λέει ότι μπορούν να γίνουν ασφαλή πυρηνικά εργοστάσια, αλλά με άλλη κατασκευή, με άλλες τεχνολογίες. Βέβαια, αυτό όμως έχει ένα θέμα ότι είναι οριακό το ρίσκο. Δηλαδή, ένα ατύχημα σε τέτοια εργοστάσια εγκυμονεί καταστροφικούς κινδύνους για το περιβάλλον, οι οποίοι δεν υπάρχει επιστροφή. Όμως,
νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Σε ένα μουσικό διάλειμμα, σωστά, και θα επιστρέψουμε μετά για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Καταρχήν με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καθαροί λογαριασμοί και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγουλάτο.
Καλό μεσημέρι.
Συζητάγαμε νωρίτερα για την ενέργεια, ας το ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, με την κρίση του φυσικού αερίου που βρήκε απροετοίμαστη έτσι την Ευρώπη, χωρίς αποθέματα, εξαρτιέται από τη Ρωσία και υπάρχει και μια ευρύτερη κριτική και αμφισβήτηση στο όλο αυτό θέμα της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, δηλαδή των αποφάσεων των ριζικών για ριζικές αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα το ευρωπαϊκό. Πώς το βλέπετε εσείς, κλονίζεται αυτός ο προσανατολισμός, ήταν τελικά λάθος?
Λάθος δεν ήταν, απλώς η σύμπτωση της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει και κυκλικά χαρακτηριστικά, με την αρχή αυτής της τολμηρής μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη και στη χαμηλότερη εξάρτηση από ρηπογόνες πηγές ενέργειας, προφανώς κλονίζει την εμπιστοσύνη και κυρίως την υποστήριξη που θα μπορούσαν να δώσουν οι εθνικές κοινωνίες σε αυτό το εγχείρημα. Είναι σαφές ότι αν αυτό είχε γίνει σε μια χρονιά που οι τιμές του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικότερα ήταν στα χαμηλά επίπεδα που είχαμε δει όλη την προηγούμενη περίοδο, αυτή η μετάβαση θα ήταν πολύ ευκολότερη. Αυτές οι διακυμάνσεις έχουν βέβαια και κάποια δομικά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει ένας έντονα κυκλικός χαρακτήρας, συνδέεται με την επιστροφή σε κάποια μορφή κανονικότητας μετά από τα περιοριστικά μέτρα όλης προηγούμενης περίοδου, αλλά υπάρχει ένα σοκ στη ζήτηση και παράλληλα με προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς που έχουν να κάνουν με το ότι η αλυσίδα παραγωγής σε κάποια σημεία έχει διαραγεί, με τα προβλήματα που συνδέονται με την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία και βέβαια το γεγονός ότι μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο τώρα μετά από ένα καλοκαίρι καύσωνα το οποίο ακολούθησε έναν πολύ βαρύ χειμώνα και άρα είχαμε πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας εξαιρετικά υψηλή που εξανέμισε τα αποθέματα, μείωσε πολύ σημαντικά τα αποθέματα φυσικού αερίου. Όλα αυτά επηρεάζουν το σκηνικό. Νομίζω ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να κάνει πίσω στη στρατηγική απόφαση να επιδιώξει τους στόχους που έχει θέσει, το Fit for 55, το 55% κτλ. Αλλά θα πρέπει να συντονιστούν κάποια μέτρα ελάφρυνσης του κόστους της ενέργειας, ειδικά για τα στενέστερα στρώματα.
Κύριε Παγουλάτο, να... ναι, Γιώργο.
Απλώς τώρα να συμπληρώσω εδώ σε αυτό που είπατε και να το ρωτήσω. Διάβασα χτες μια είδηση, ότι η Μαρίν Λεπέν, έτσι, ακροδεξιά, δεσμεύτηκε ότι αν εκλεγεί θα σταματήσει τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα αξιλώσει τις ανεμογεννήτριες από τη Γαλλία. Αυτό τώρα, δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα συναργειακής κρίσης δημιουργεί και πολιτικές έτσι παρενέργειες, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
ο Τίμερσμαν μιλάει για περιβαλλοντικό, για ενεργειακό λαϊκισμό, όπως το είπε.
Ναι, ναι. Η Γαλλία έχει δει την προηγούμενη μεγάλη κοινωνική κρίση των κίτρινων γυλαίκων ως αποτέλεσμα ξανά μιας εθνικής κυβερνητικής πολιτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θυμίζω ότι η κρίση προκλήθηκε επειδή αυξήθηκαν οι τιμές της ενέργειας με ένα κόστος που έπεσε βαρύτερο στους Γάλλους, εκείνους που μένουν στην περιφέρεια, στην επαρχία, σε μικρές πόλεις, σε αγροτικές περιοχές και πρέπει να διανύουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά για να πάνε στο χωράφι τους ή για να πάνε στη δουλειά τους καίγοντας βενζίνη.
Επιβλήθηκε τελικά, κύριε Παγουλάτε, ή τελικά το πήραν πίσω?
Τι λέτε?
Το φόρο αυτό, τον περιβαλλοντολογικό φόρο, τον πήραν πίσω ή τον αφήσανε? Γιατί...
Αν θυμάμαι καλά, το εξομάλυναν με κάποιο τρόπο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Πάντως η κρίση εκτονώθηκε και κατέστη σαφές ότι, και το έχει, θυμάμαι και μια συνέντευξη του Μακρόν που το δήλωνε, ότι ήταν λάθος, ότι το βάρος έπεσε κατευθείαν στα στρώματα εκείνα που μπορεί να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να το σηκώσουν. Οι μεταβάσεις ενεργειακές είναι πιο επιτυχημένες όταν συνοδεύονται από φορολογικά και άλλα μέτρα τα οποία εξομαλύνουν το κόστος για τα πιο αδύναμα στρώματα. Όταν συνοδεύονται δηλαδή από μια λογική δημοσιονομικά, φορολογικά αναδιανεμητική. Αυτό έχει γίνει στις σκανδιναβικές χώρες που αποτελούν μια επιτυχημένη περίπτωση μετάβασης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά επουδενή δεν πρέπει η Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο. Κοιτάξτε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ανεμογεννήτριες κτλ. Είναι αγαπημένος στόχος των λαϊκιστών. Θυμόμαστε πόσο Τραμπ ξυφουλκούσε εναντίον των ανεμογεννητριών, λέγοντας διάφορες ανοησίες ότι είναι καρκινογόνες, ότι σκοτώνουν τα πουλιά, ότι ευθύνονται για την ενεργειακή κρίση και διάφορες ιστορίες τέτοιες. Οπότε δεν μας εκπλήσουν αυτές οι επιθέσεις της Μαρίν Λεπέν, οι οποίες πατάνε και σε μια συνωμοσιολογική λογική και σε ένα φόβο του καινούριου και σε μια τάση, φυσική τάση πρόσδεσης σε αυτό που έχουμε όλοι συνηθίσει και μας είναι οικείο, δηλαδή ότι θα καταναλώνουμε πετρέλαιο για να ζεσθενόμαστε και για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερες ενδείξεις του πόσο αυτό το μοντέλο έχει φτάσει στα ακραία όρια του. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είδαμε με ιδιαίτερη βαναυσότητα και το καλοκαίρι και τα βλέπουμε και αυτές τις μέρες με κάποιο τρόπο και τα είδαμε και πέρυσι και τα λοιπά, πληθύνονται, πυκνώνουν και επομένως σε συχνότητα και επομένως είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν πια χρονικά περιθώρια.
Πάντως υπάρχουν οι επικριτές, ας πούμε, των τουρμπίνων και όλων αυτών. Ισχυρίζονται ότι π.χ. στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία επένδυσε αρκετά στον άνεμο, ξέρετε, στις γεννήτριες αυτές, ανεμογεννήτριες, τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μια σημαντική πτώση του αιωλικού δυναμικού, με αποτέλεσμα, λόγω και των αναγκών που υπάρχουν, να στραφείς πάλι στα ορυκτά καύσιμα. Και λένε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή της μείωσης του αιωλικού δυναμικού, παρατηρείται γενικότερα στην Ευρώπη.
Σε όλο τον κόσμο. Διάβαζα αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Υπάρχει μια μείωση. Ίσως λόγω της ακλιματικής αλλαγής παρατηρούν μετεωρολόγοι ότι πέφτει η δύναμη του ανέμου, να το πούμε.
Μπορεί
και
να πέφτει
και δύναμη... να πω και κάτι άλλο, ναι. Και κάτι άλλο να συμπληρώσω στη σκέψη του Δημήτρη. Είπατε για λαϊκισμό. Τώρα, ξέρετε, κάτι ίσως να μην είναι και λάθος αν το λένε οι λαϊκιστές.
Όχι, εγώ
δεν δηλαδή για το θέμα της αιωλικής ενέργειας. Όχι, κατάλαβα τι λέτε. Απλώς να πω, υπάρχει ένας προβληματισμός για τις ανεμογεννήτριες. Έχουν μια διάρκεια ζωής. Τώρα δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένα θέμα επιστημονικό, ας πούμε. Υπάρχουν ερωτήματα.
Προφανώς δεν εννοώ ότι είναι λάθος επειδή το λένε οι λαϊκιστές. Απλώς οι λαϊκιστές τείνουν να αρπάζουν θέματα τα οποία έχουν μια ελκυστικότητα και μια ευκολία. Και τείνουν να γατζώνονται σε παροχημένες συνήθειες και να ανθίστανται σε αλλαγές, ακόμα και αν αυτές είναι αναγκαίες. Τώρα, το αιωλικό δυναμικό δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αυτό που νομίζω όμως μπορούμε να πιστοποιήσουμε είναι ότι, ας πούμε, η χώρα μας δεν έχει εκμεταλλευτεί το αιωλικό δυναμικό που διαθέτει. Έτσι. Τα καλοκαίρια στο Αιγαίο έχει τους γνωστούς αέριδες που έχει. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντλήσει το ποσοστό της ενέργειας που θα μπορούσε να απορρεύσει από το απόθεμα ανέμων και από το απόθεμα ηλιοφάνειας που έχει η χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να στηριχτείς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και γι' αυτό οι πιο μετριοπαθείς ειδικοί μιλάνε για ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο έχει χώρο και για πιο παραδοσιακές μορφές ενέργειας, τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο, και οπωσδήποτε για φυσικό αέριο για αυτή τη μεταβατική περίοδο.
Πρόσφατα, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που λέτε, πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα, ο κ. Περιστέρης, δήλωσε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στις ΑΠΕΣ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στην αποθήκευση ενέργειας για να αποφύγουμε τη διπλή υποταγή, όπως είπε, στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, που είναι επίσης και ρυπογόνα. Να υποθέσω ότι συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση.
Νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ενέργεια που προκύπτει από τις ανανεώσιμες πηγές, να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτή την ενέργεια διαθέσιμη για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Αυτό υποθέτω υπονοεί η φράση αποθήκευση, διότι υπάρχουν περίοδοι στις οποίες τα καιρικά φαινόμενα είναι ευνοϊκά, υπάρχουν άλλες οι οποίες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Ο καιρός έχει μια μεταβλητότητα, και ιδίως στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής η μεταβλητότητα αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Επομένως χρειάζεται αυτή η εξομάλυνση, έτσι ώστε να μπορεί το ενεργειακό μείγμα που στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι όσο γίνεται λιγότερο ευάλωτο, ευπρόσβλητο απέναντι σε ακραίες κλιματικές και αντίξου χαρακτήρα κλιματικές αλλαγές.
Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε τις διαδικασίες σχηματισμού στη κυβέρνηση στη Γερμανία. Έχουμε τη Γαλλία, η οποία έχει εκλογές τον επόμενο χρόνο. Τι σκηνικό υπάρχει τώρα, πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση και πώς θα επηρεάσει αυτή, εάν έχουμε κάποια εκτίμηση, τα μεγάλα ζητήματα που θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα? Πρώτα απ' όλα, η επιστροφή ή όχι στη δημοσιονομική πειθαρχία, τι θα γίνει με τα χρέη του COVID, για πόσο καιρό θα στηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φτηνή ρευστό τις αγορές, που μας ευνοεί και εμάς γιατί δανείζει η Ελλάδα φτηνά.
Ή και να προσθέσω και κάτι σε αυτά που λέει ο Γιώργος και στο θέμα, μια και μιλάγαμε για την κλιματική αλλαγή. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες η οποία έχει παρατείνει, ας το πούμε έτσι, την ζωή κάποιων ρυπογόνων μονάδων εκεί πέρα. Η νέα κυβέρνηση, αν είναι όντως μια κυβέρνηση από αυτή που φαίνεται, με τους πράσινους μέσα, πιστεύετε θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία, δηλαδή να τη φέρει πιο κοντά μας, την απόσυρση δηλαδή των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η Γερμανία έχει βάλει μπροστά τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετά νωρίς. Το γεγονός ότι εγκατέλειψε την πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα δυσκολεύει αυτή την προσπάθεια. Θυμίζω ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μία από τις λιγότερο ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Απλώς έχει πολύ μεγάλο τρομακτικό κόστος εάν κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ χαμηλή πιθανότητα η οποία πολλαπλασιάζεται με καταστροφικές όμως επιπτώσεις. Επομένως, αρκετές χώρες αναθεωρούν αυτή την απόφαση. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία θα την αναθεωρήσει ως προς αυτό. Οι πράσινοι είναι ένα ερώτημα που θα βάλουν το πολιτικό τους κεφάλαιο. Είναι βέβαιο ότι θα συμμετέχουν στον επόμενο σχηματισμό, είτε είναι του S5 είτε είναι του CDU, και θα είναι πιθανότατα του S5, με το S5 επικεφαλής εννοώ. Αλλά είναι ένα ερώτημα που θα, τι είναι αυτό που θα απαιτήσουν περισσότερο. Νομίζω ότι η πράσινη ενέργεια και μια πιο φιλόδοξη μετάβαση βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας τους, άρα έχω την εντύπωση ότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες θα πρέπει να κάνουν πίσω, και οι φιλελεύθεροι πιθανότατα επίσης. Επομένως, αυτό για τη Γερμανία, να σημειώσω, έχει ένα κόστος σημαντικό, διότι έχει βαριά βιομηχανία, βαριά αυτοκινητοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, δεν έχει κάνει την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, βρίσκεται πίσω, είναι ακόμα στα απόνερα της διζελοκίνησης, και αυτό αυξάνει το κόστος μετάβασης για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία των πρασίνων είναι μια εγγύηση ότι δεν θα επιβρενθεί ο ρυθμός και πιθανότατα θα επιταχυνθεί. Από εκεί πέρα, πηγαίνοντας στο πρώτο ερώτημα, κύριε Παπαγεωργίου, είμαστε σε μια μεταβατική φάση η οποία αφορά τη Γερμανία μέχρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση, και αφορά και όλη την Ευρώπη, διότι μέχρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση στη Γερμανία, αρκετές αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το δημοσιονομικό πλαίσιο και η επόμενη μέρα μετά τα έκτακτα μέτρα, θα πρέπει να περιμένουν. Θέλω τούτου λεχθέντος να θυμίσω ότι το παράθυρο ευκαιρίας, ας πούμε, για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις για το ποιο θα είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο από το 23 μετά το τέλος του 22, είναι περιορισμένο. Είναι περιορισμένο, διότι και η Γαλλία έχει εκλογές τον Απρίλιο. Η Γαλλία έχει επίσης προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2022. Δεν είναι φυσιολογικό να περιμένουμε ότι ο Μακρόν θα επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο και την προσοχή του, ας πούμε, στα ζητήματα τα ευρωπαϊκά μετά από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Άρα το παράθυρο ευκαιρίας για να γίνει η μεγάλη διαπραγμάτευση από την οποία θα προκύψει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, και αν τελικά και σε ποιο βαθμό θα αναθεωρηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, είναι χρονικά περιορισμένο. Ουσιαστικά εκτείνεται από τον χρόνο σχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης, ελπίζουμε ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, μέχρι τους 2, άντε 3 μήνες του 2022.
Μια παρένθεση να κάνω, απλώς να ενημερώσω, δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο 70χρονος άνδρας που αγνοείται από χθες στην Εύβοια. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κήτη ενός ρέματος στην περιοχή Τσακέ, στην Νότια Εύβοια. Να σας επιστρέψουμε όμως στη συζήτησή μας.
Ναι, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση που συνδέεται με όλα αυτά, γιατί είναι το θέμα το οποίο καίει και τον πολύ κόσμο. Το καλοκαίρι μιλούσαμε για συγκυριακό πληθωρισμό. Τώρα πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Μάλιστα, υπάρχουν σημάδια ότι οι μισθοί αυξάνονται, κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να διαιωνίσει τον πληθωρισμό. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Γιατί συνδέεται και με το θέμα των καυσίμων και με όλα.
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα πάει, πού θα πάει ο πληθωρισμός. Είναι σαφές ότι ο πληθωρισμός έχει τσιμπήσει. Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης το έχει αυτό που λέμε το headline inflation, δηλαδή ο πληθωρισμός ενέργειας, οι τιμές ενέργειας. Αυτό συμπαρασύρει και άλλες τιμές προφανώς, και εάν μονιμοποιηθεί θα έχει και μια επίπτωση και στους άλλους δείκτες του πληθωρισμού, αλλά είναι νωρίς ακόμα να δούμε, να προβλέψουμε, να προεξοφλήσουμε την έκταση αυτού. Είναι σαφές ότι το οικονομικό μείγμα τίνει να είναι πληθωριστικό, διότι είμαστε σε μια περίοδο που ενώ οι οικονομίες ανακάμπτουν, η νομισματική πολιτική παραμένει χαλαρή και η δημοσιονομική πολιτική παραμένει χαλαρή. Είμαστε, αν θέλετε, στο ακριβώς αντίθετο μείγμα οικονομικής πολιτικής από αυτό που είχαμε στην προηγούμενη κρίση της Ευρωζώνης, όπου στο διάστημα από το 2010 μέχρι περίπου το 2014 η δημοσιονομική πολιτική ήταν πολύ σφιχτή, οι οικονομίες βρίσκονταν σε ύφεση, η ανεργία αυξανόταν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαλάρωνε μεν την νομισματική πολιτική, αλλά όχι σε αρκετό βαθμό για να φτάσουν τα φτηνά επιτόκια στις οικονομίες περιφέρειας του Νότου, όπως την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, Πορτογαλία κτλ. Επομένως έχουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τον πληθωρισμό, αλλά πρέπει να δούμε για πόσο καιρό αυτό θα κρατήσει. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν σήμερα εργαλεία ελέγχου του πληθωρισμού που είναι αρκετά πιο εξελιγμένα από αυτά που είχαν στη δεκαετία του 70, γιατί, και λέω το 70 γιατί πολλοί μιλάνε ακόμα και για στάσιμο πληθωρισμό, το οποίο νομίζω είναι ακραίο, έτσι. Οι οικονομίες είναι σε ανάπτυξη τώρα, δεν είναι σε στασιμότητα, προς το παρόν τουλάχιστον. Επομένως, θα έλεγα να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην πρόβλεψη ή στο να θεωρούμε δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο σημαντικού πληθωρισμού. Ναι. Αλλά ασφαλώς
υπάρχει
αυτό
ένα άλλο
δεν
θέμα.
Σημαίνει ναι. ότι δεν είναι πιθανό κάτι τέτοιο να συμβεί ή ότι αποκλείεται κάτι τέτοιο να συμβεί.
Υπάρχει ένα ζήτημα, γίνεται μια συζήτηση ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα της πανδημίας κάποια στιγμή θα σταματήσουν αργά ή γρήγορα και συζητάνε για ένα νέο εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει να χρηματοδοτούνται χώρες όπως και η Ελλάδα. Γίνεται όμως συζήτηση με τι όρους θα γίνει αυτό. Δηλαδή, μήπως πάμε εντός εισαγωγικών σε νέο τύπο μνημόνια, δηλαδή για να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φοινή ρευστότητα μια χώρα να ζητήσει όρους και προϋποθέσεις. Έχετε εικόνα ή εκτίμηση για κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, για να χρηματοδοτήσει, καταρχάς όλες οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται με όρους. Με κάποιους όρους. Δηλαδή, οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πηγαίνουν σε προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Επίσης, τώρα που η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν ζητήματα με το κράτος δικαίου, είναι πιθανόν να μην πάρουν χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Επομένως, δεν είναι ότι βρέχει πουθενά χρήματα χωρίς να υπάρχουν όροι. Και για να συμμετάσχει επίσης και μια χώρα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα τα ομολογά της. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάνω από μια διαβάθμιση για να μπορεί να συμμετάσχει. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, η Ευρωζώνη είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί υπό κανόνες και υπό όρους. Απλώς, σε εμάς, λόγω της εμπειρίας μας, ο όρος μνημόνια είναι αυτός που συνδέεται με μια βαριά λιτότητα. Δεν είναι απαραίτητο η όρη, η αιρεσιμότητα δηλαδή, γιατί αυτό είναι τα μνημόνια, είναι η αιρεσιμότητα, η όρη δηλαδή για να πάρεις χρήματα, να σημαίνουν κάτι, να σημαίνουν την εισαγωγή σε μια νέα περίοδο βαριάς ύφεσης. Έτσι, εξαρτάται γιατί ποσά θα μιλάμε και προφανώς αν όσο μεγαλύτερα είναι τα ποσά, τόσο πιο αυστηρό θα τίνει να είναι το πλαίσιο. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι υποθετική. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν είναι και δεν θα ήταν ποτέ έτοιμη να δίνει λεφτά χωρίς όρους.
Κύριε Παγουλάτο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το αγγίζουμε τόσο, αλλά και οι πολλοί στο εξωτερικό και συζητιέται και αφορά την αγορά εργασίας. Οι πολλές θέσεις εργασίας σε δυτικές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, δεν καλύπτονται, δεν πληρώνονται. Πού οφείλεται αυτό? Είναι, πιστεύετε, δεν ξέρω, είναι απόρρια της πανδημίας, των συνηθιών της πανδημίας, είναι απόρρια των γυναικών που μένουν στο σπίτι και να φροντίσουν τα παιδιά ή κάτι άλλο?
Όταν λέτε δεν καλύπτονται ή δεν πληρώνονται,
μένουν κενές, είναι κενές.
Δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη?
Όχι, είναι κενές. Δηλαδή ζητάνε οι επιχειρήσεις κόσμο και δεν μπορούν να τον βρούνε.
Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή προσφορά εργασίας για
να
εξορροπήσει τη ζήτηση. Νομίζω ότι εξαρτάται ποιες θέσεις είναι αυτές που, για τις οποίες υπάρχει ζήτηση από την πλευρά εργοδοτών επιχειρήσεων. Εάν είναι δουλειές οι οποίες απαιτούν, ο κόσμος είναι λίγο κουμπωμένος στο να κάνει δουλειές οι οποίες απαιτούν συνάφεια, φυσική συνάφεια με κόσμο την περίοδο της πανδημίας. Αλλά επίσης νομίζω ότι, αν θέσω να το θέσω λίγο γενικότερα, ότι βρήκαμε όλοι μας τα τελευταία 2 χρόνια, πόσο είναι, 1,5 χρόνο, μια διαφορετική ισορροπία στον τρόπο εργασίας μας. Όχι όλοι μας, αλλά όσοι ναι. μπόρεσαν να μεταφέρουν και ένα μέρος δουλειάς στο σπίτι, ας πούμε. Μια διαφορετική ισορροπία και διαμορφώνεται ήδη μια διαφορετική ισορροπία στις κοινωνίες μεταξύ χώρου εργασίας και σπιτιού και τρόπου εργασίας και ιδιωτικής ζωής, προσωπικής ή οικογενειακής ζωής. Και νομίζω ότι δουλειές τις οποίες ο κόσμος θα ήταν διατεθειμένος να κάνει προ-κρίσης, τώρα το ξανασκέφτεται. Αρκετός κόσμος επίσης έχει μεταβεί και σε μια άλλη ισορροπία, στο ότι επιλέγει ίσως να ζει με λιγότερα, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στο
οι οποίοι δεν έχουν αρκετά να ζήσουν
και οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω, έτσι. αλλά είναι σύνθετες οι κοινωνίες και εξαρτάται για ποιες θέσεις εργασίας μιλάμε.
Είναι τα θέματα του μέλλοντος, κύριε Παγουλάτου, αυτά. Είναι και μια συζήτηση την οποία θα ξανακάνουμε. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ιρώ Μανέ. Σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας. Athens Digital Arts Festival.
Τάκτος.
Το ADAF φέτος είναι hybrid και εκπέμπει ήδη ζωντανά.
online.adaf.gr. Συνδέσου.
13 με 17 Οκτωβρίου. Το φυσικό φεστιβάλ αποκαλύπτει το νέο χώρο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Πλάκα. Κλείσε δωρεάν εισιτήριο.
2021.adaf.gr.
Και ζήσε την απόλυτη digital art εμπειρία. ΕΣΠΑ 2014-2020. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο.
Επιστροφή στο στούντιο και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, σύμβουλο επενδύσεων και οικονομικό αναλυτή, φίλο της εκπομπής. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά είμαστε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, υπολογίζουμε όπως όλοι οι Έλληνες τα έξοδα θέρμανσης το χειμώνα, τις θεομηνίες που έρχονται και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα τώρα το ενεργειακό. Εσείς παρακολουθείτε την αγορά σε όλες τις διαστάσεις. Πώς βλέπετε να αντιδράει η αγορά σε αυτή την μινι ενεργειακή κρίση που ζούμε? Τι προβλέπει, γιατί δείχνουν οι τιμές των προθεσμιακών συμβολίων και οι τάσεις των δικτών για το μέλλον?
Κοιτάξτε, αυτό που συμβεί με την ενέργεια είναι μια μικρή τέλεια καταιγίδα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί πέφτει καιρό πανδημίας, όπως είπατε εσείς. Μόλις ξανά άνοιξε η οικονομία,
Οπότε η ζήτηση απότομα ήταν αρκετά μεγάλη, σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην είχε σχεδιαστεί σωστά και να έχει γίνει πιο απότομο από ό,τι έπρεπε, σε συνδυασμό με κάποια γεωπολιτικά θέματα όσον αφορά τουλάχιστον την Ευρώπη και τη Ρωσία και το Nord Stream 2, όλα αυτά ταυτόχρονα και το χειμώνα να έρχεται, εκτινάξαν τις τιμές του φυσικού αερίου από τα 10 δολάρια που ήταν πέρυσι, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 100 δολάρια, αλλά έγραψε και κάποια στιγμή 160 δολάρια. Σκεφτείτε ότι το πετρέλαιο έχει 80 δολάρια, δηλαδή πάντα το φυσικό αέριο ήταν πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο. Και αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερο το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο σε τιμές, το οποίο είναι τρομερά παράδοξο. Και αυτό το πράγμα προφανέστατα δεν θα διαρκέσει, αλλά αν διαρκέσει 3-4 μήνες, είναι αρκετό να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά και στις κοινωνίες και στην οικονομία και στις βιομηχανίες που σε αυτά τα επίπεδα που παίρνουν φυσικό αέριο έχουν τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι καμία βιώσιμη με αυτές τις τιμές. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ξέρω ποιος θα το σχεδιάσει ή να βοηθήσουν τις εταιρείες και τα νοικοκυριά με κάποια χρηματοδότηση ή να λυθούν κάποια συστήματα, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό όλων αυτών και να γίνει λίγο πιο ομαλή. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει γίνει με έναν τρόπο που πιέζει τις τιμές προς τα πάνω.
Αυτή
τη στιγμή οι τιμές τι δείχνουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι προθεσμιακές τιμές για τον Απρίλιο, ας πούμε, τον Μάιο, τι δείχνουν αυτή τη στιγμή?
Δείχνουν ότι το φυσικό αέριο θα είναι στα 50 δολάρια, αρκετά χαμηλότερα από εδώ. Αλλά και το 50 δολάρια είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Μπορεί σε επίπεδο Απριλίου-Μαΐου, σε μια χώρα στην Ελλάδα που έχει καλό καιρό, να μην μας ενδιαφέρει τόσο, γιατί δεν έχουμε θέρμανση ή έχουμε πολύ λιγότερη θέρμανση, να το πω έτσι. Αλλά σε επίπεδο ρεύματος, γιατί αυτή τη στιγμή το ρεύμα μας κυρίως μέχρι να γίνει πράσινη μετάβαση είναι ένα μεγάλο κομμάτι από το φυσικό αέριο, επηρεάζεται αρκετά. Η αγορά λοιπόν λέει ότι αυτό είναι βραχυπρόθεσμο, έτσι. Γιατί από τα 100 δολάρια φαντάζομαι θα μπορούσε να τιμολογήσει 10 δολάρια ή 20 δολάρια. Θα ήταν πολύ παράδοξο και πολύ μεγάλη απότομη φυγκαμπύλη. Αλλά το γεγονός ότι βλέπει 50 δολάρια αυτή τη στιγμή, η αγορά λέει ότι αυτό είναι ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο μέσα στο επόμενο πεντάμινο θα λυθεί.
Ναι. Τώρα το πετρέλαιο και αυτό θα. Να μας πείτε και για την πρόβλεψη. Και το πετρέλαιο θα αποκλιμακωθεί.
Το πετρέλαιο πιστεύω ότι πρώτα θα κάνει ράλι. Και πιστεύω θα κάνει ράλι για το λόγο ότι είναι πιο φτηνό. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή το substitution effect που λέμε, το οποίο πολλοί πάνε και κοιτάνε το πετρέλαιο.
Αντικατάσταση, έτσι.
Αντικατάσταση, σωστά. Αυτή η αντικατάσταση λοιπόν βραχυπρόθεσμα και στις αγορές που γίνονται trade καθημερινά, μπορεί μπαίνοντας το χειμώνα να το δούμε και πάνω από 100 δολάρια. Η εκτίμησή μου δηλαδή είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα το δούμε πάνω από 100 δολάρια.
Πάλι το οποίο παραπέμπει στο καλοκαίρι του 2014, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Σωστά. Θα πει 14, ναι, έχει δίκιο.
Ναι.
Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε και θα το βιώσουμε τις επόμενες μήνες.
Άρα πάντως κι εσείς συμμερίζεστε την άποψη αυτή που έχουν και οι κεντρικοί τραπεζίτες εδώ που τα λέμε, ότι αυτά είναι φαινόμενα παροδικά που οφείλονται στο απότομο άνοιγμα της οικονομίας ανάμεσα στα άλλα και στα προβλήματα που δημιουργεί. Άρα και ο πληθωρισμός, αν ισχύουν αυτά που λέμε τώρα, θα είναι παροδικός. Άρα δεν θα έχουμε και διαταραχές στα επιτόκια και απότομη αύξηση των επιτοκίων κτλ.
Κοιτάξτε, η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και προφανέστατα επηρεάζει τα πάντα και δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή ξεκίνησε από το κάρβουνο που άρχισε να ζητάει η Κίνα, μετά πήγε στο πετρέλαιο, μετά πήγε στο φυσικό αέριο και βλέπουμε ότι αυτό έχει και επιπτώσεις και σε άλλα πράγματα όπως και στα τρόφιμα και στα πάντα. Οπότε αυτό το πράγμα βλέπετε ότι ο πληθωρισμός, μάλλον οι πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας διοχετεύονται σε άλλα κομμάτια της οικονομίας. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Ο λόγος που και οι κεντρικοί τραπεζίτες πιστεύουν και εγώ πιστεύω το ίδιο μαζί τους, ότι αυτό δεν θα διαρκέσει ας πούμε πάνω από 5-6 μήνες, το λέω έτσι γιατί είναι ο χειμώνας στη μέση, είναι ότι επειδή οι τιμές του χρόνου θα αποκλιμακωθούν και γεγονός ότι δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε base effect, Αντί σκεφτείτε ότι πέρσι κάποια στιγμή το πετρέλαιο έγραψε αρνητική τιμή. Όταν λοιπόν το συγκρίνουμε μήνα με μήνα, και πέρσι ήταν 0 και φέτος ξαφνικά ήταν 40, σε μήνα με μήνα οι τιμές φαίνονται πολύ πολύ μεγάλες. Οπότε αυτό δημιουργεί και πληθωριστικές πιέσεις, τουλάχιστον στα νούμερα που βλέπουμε παντού. Αν λοιπόν του χρόνου, δηλαδή δούμε φέτος το φυσικό αέριο στα 100 δολάρια και το πετρέλαιο στα 80 και του χρόνου τα δούμε στα 50 και 60, αυτό από χρονιά σε χρονιά θα είναι αποπληθωριστικό. Τώρα υπάρχει ένας δεύτερος συνδυασμός πραγμάτων που είναι ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχει τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει τα νοικοκυριά είναι γύρω στο 1,73 και ο κόσμος αρνείται να πάει να δουλέψει. Τι εννοώ να πάει να δουλέψει? Υπάρχουν θέσεις εργασίας τις οποίες ο κόσμος δεν θέλει να τις πάρει γιατί δεν θεωρεί ότι το συμφέρει για τόσα χρήματα να πάει να δουλέψει. Οπότε οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τους μισθούς. Αυτό είναι πληθωριστικό. Και αυτό μπορεί να έχει κάποιο καθοριστικό ρόλο στις τιμές του πληθωρισμού. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και όχι τόσο πολύ το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο πιστεύω θα αποκλιμακωθεί στο επόμενο διάστημα.
Τώρα όλα αυτά που λέτε εξηγούν γιατί έχει κάνει ράλι και έχει περάσει και τις 58.000 δολάρια το bitcoin. Τελευταία φορά τον Απρίλιο είχε φτάσει 64.000, μετά έπεσε πολύ εν πάση περιπτώσει. Τώρα πάλι έχουμε ράλι παρά τις προσπάθειες της Κίνας να το εμποδίσει, έτσι, πιθανόν για να βοηθήσει το δικό της ψηφιακό νόμισμα, το Yuan. Μήπως τελικά το bitcoin είναι το καλύτερο οικονομικό όπλο της Δύσης εναντίον της Κίνας?
Έχετε βάλει πολλές ερωτήσεις, θα σας απαντήσω γρήγορα και μία.
Να πούμε απλώς να κάνω μια διευκρίνηση ότι είστε ένας από τους λίγους στην Ελλάδα που ασχολείται εδώ και καιρό με το bitcoin και επενδυτικά και τεχνολογικά. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας.
Ναι, να σας πω δύο πράγματα πρώτον. Το bitcoin φαίνεται να πηγαίνει προς τα 58.000 αυτή τη στιγμή γιατί φαίνεται ότι η Αμερικανική SEC...
Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, έτσι, η Αμερικανική.
Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, σωστά, θα επιτρέψει τα ETFs. Αν επιτρέψει λοιπόν τα ETFs και θα δώσει, τουλάχιστον γράφεται ότι τις επόμενες 10 μέρες θα δοθούν οι πρώτες άδειες για ETFs. ETFs είναι μετοχές οι οποίες ακολουθούν το δίκτυ ή ακολουθούν κάποιους δείκτες ή κάποια προϊόντα. Μπορείς να φτιάξεις ETF για τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν να φτιάξεις ETF για το bitcoin. Άρα, επειδή θα φτιαχτεί ETF για το bitcoin, υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα δημιουργήσει παραπάνω ζήτηση και μεγαλύτερη ευκολία σε ανθρώπους που δεν έχουν την τεχνολογική γνώση να πάνε να ανοίξουν τις πλατφόρμες των crypto λογαριασμούς και θα υπάρξει μια ζήτηση από αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος που ανεβαίνει το bitcoin είναι ότι φαίνεται, γιατί τα αμερικάνικα ομόλογα αυτή τη στιγμή, η δεκαετία τουλάχιστον, δείχνει ότι δεν είναι πεπισμένη θα έρθει ο πληθωρισμός. Αν λοιπόν η αγορά δεν πιστεύει ότι θα έρθει ο πληθωρισμός, τότε σημαίνει ότι τα επιτόκια δεν θα αυξηθούν με την ίδια ταχύτητα που περιμένει, που τουλάχιστον περιμένουμε με βάση τα νέα που διαβάζουμε, και είναι πολύ πιθανό το QE και όλα τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία να συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα, όσο περισσότερο χρήμα δίνεται στην οικονομία, τόσο μειώνεται η αξία του χρήματος. Άρα, και ένας τρόπος να προστατευτείς από αυτή την υποτίμηση που δεν φαίνεται στην καθημερινότητά μας είναι να έχεις κάποιο προϊόν το οποίο δεν καλυβαλίζεται και δεν μπορεί να δημιουργηθούν παραπάνω. Γι' αυτό και βλέπετε και τα έργα τέχνης, βλέπετε και ό,τι είναι σε μικρή προσφορά, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια για να αγοράσει κάποιος, έχουν τεράστιες ανατιμήσεις στη τιμή τους. Και επειδή το bitcoin είναι κάτι που μπορεί θεωρητικά να αγοράσει οποιοδήποτε, βλέπουμε ότι ο κόσμος στρέφεται προς αυτό το προϊόν. Όσον αφορά την Κίνα, η Κίνα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που είπατε, δηλαδή ότι απαγορεύει τις αναλλαγές των κρύπτων. Το έχει πει 6-7 φορές μέσα στα τελευταία 5 χρόνια.
Το έχει κάνει και πράξη όμως, έτσι, πλέον.
Ναι, αλλά συνήθως το λέει όταν έχει μια εσωτερική κρίση. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην Κίνα υπάρχει μια σοβαρή κρίση όσον αφορά τα κίνητα, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με αφορμή το Evergrande, η εταιρεία Evergrande που θα πτωχεύσει μάλλον με 300 δις υποχρεώσεις, 300 δις δολάρια, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια φοβία φυγή κεφαλαίων. Επειδή λοιπόν στην Κίνα υπάρχουν capital controls και οι Κινέζοι δεν μπορούν να βγάλουν πάνω από 50.000 δολάρια το χρόνο από τη χώρα, το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα ήταν ένας μηχανισμός για κάποιους πιο έτσι γνώστες να μπορούν να βγάζουν χρήματα από τη χώρα. Οπότε η Κίνα φρόντισε να το υπενθυμίσει στους Κινέζους ότι δεν μπορούν να συναλλάσσονται σε αυτό το πράγμα.
Ταυτόχρονα όμως, κύριε Νικολέτο, πέρα από αυτό που λέτε και είναι σωστό, κυνήγησε και τους εξορίκτες. Δεν θα προσπάθησε να εμποδίσει μόνο τη ζήτηση. Κυνήγησε και τους εξορίκτες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν να επιλύσουν το πολύπλοκο πρόβλημα της εξακρίβωσης των συναλλαγών και πληρώνανε με bitcoin, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Αυτό όμως δημιουργεί ένα δίκτυο και δημιουργεί και μια τοπική οικονομία. Δεν μπορείς να έχεις τους miners, όπως λέτε πολύ σωστά, να δουλεύουν και να απαγορεύεις τα κρύπτο. Οπότε πρέπει να τα κλείσεις όλα. Το τρομερό είναι ότι μέσα σε ένα τετράμινο οι miners αυτοί που κλείσαν στην Κίνα έχουν μεταφερθεί ήδη εκτός Κίνας και ήδη λειτουργούν. Και το βλέπουμε στους αριθμούς και ότι είναι πάλι μέσα στο σύστημα ο αντίστοιχος αριθμός miners που υπήρχε πριν την απαγόρευση στην Κίνα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα, το κρύπτο σύστημα, το λέω έτσι, είναι αρκετά ευέλικτο και είδαμε ότι μέσα σε 5 μήνες μια κρίση η οποία ήταν αρκετά μεγάλη για το συγκεκριμένο industry να έχει μεταφερθεί και να λειτουργεί πάλι κανονικά. Είναι εντυπωσιακό. Δύο πράγματα είναι πολύ εντυπωσιακά στα κρύπτο. Το ένα είναι ότι έπεσε το bitcoin, παίρνω από το 65.000, έπεσε στα 30.000, δηλαδή έχασε περίπου 500 δις αξία και δεν άνοιξε μύτη, δηλαδή δεν φαλήρισε κάποιος. Δηλαδή ο μηχανισμός αυτός λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά. Σκεφτείτε οποιοδήποτε άλλο προϊόν να χάσει 500 δις της αξίας του. Θα μιλάγαμε για να επέμβει η κεντρική τράπεζα, να επέμβει κάποιος πολιτικός. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι οι miners που είναι ουσιαστικά αυτοί που
δημιουργούν.
Όχι δεν δημιουργούν, είναι τεκμηριώνουν και κάνουν τις συναλλαγές.
Είναι σαν οι λογιστές του συστήματος, ας το πούμε έτσι.
Οι λογιστές του συστήματος κλείσανε, το σύστημα δεν κατέρευσε και ξανά ήρθε μέσα σε 4 μήνες. Οπότε βλέπετε δύο μεγάλα προβλήματα που ήταν οι φόβοι κιόλας αυτονών που ήταν επικριτές του bitcoin και λέγανε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αν γίνουν αυτά τι θα γίνει, να διαψεύδονται. Οπότε αυτά είναι μια πώς θα το πω.
Τώρα, κάποιες ενδείξεις για το...
Ψήφο εμπιστοσύνης προς το σύστημα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κρατήσουμε και το μεγάλο ρίσκο που έχουν, το οποίο επισημάνατε και εσείς κύριε Νικολέτο. Έχασε 50% της αξίας του μέσα σε λίγες μέρες. Ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, σύμβουλος επενδύσεων και οικονομικός αναλυτής. Οι καθαροί λογαριασμοί φτάσανε στο τέλος τους. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε τη σκητάλη της ρύθμισης του ήχου,
τη Μαρία Κόντου που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό απόγευμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος.
Γεια σας.
Se ne accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno da non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le quasi un gioco sa, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un
un incontro d'anime. Una notte sembra bella.